Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z úcty, naproti slovám z Písma Svätého, prosím, povstaňte a vypočujte si biblický text, na základe ktorého sa dnes budeme zamýšľať. Budem čítať z prvej knihy Samuelovej zo 7. kapitoly prvých 10 veršov. Muži Kiriat Jearímu prišli a Hospodinovu archu si odniesli. Doviezli ju na vršok do domu Abinadába a jeho syna Eleazára posvetili, aby ju strážil. Odvtedy, čo zostala archa v Kiriat Jearíme, uplynul dlhý čas, 20 rokov. Celému domu Izraela sa cnelo po Hospodinovi. Vtedy vyzval Samuel celý dom Izraela. Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi, ak odstránite spomedzi seba cudzie božstva a Aštarty, ak sa úprimne odovzdáte Hospodinovi a budete slúžiť výlučne jemu, vyslobodí vás z moci filištíncov. Na to Izraeliti odstránili Bálov i Aštarty a slúžili len Hospodinovi. Samuel prikázal: zhromaždite celý Izrael do Micpy a ja sa budem za vás modliť k Hospodinovi. Keď sa zhromaždili do Micpy, čerpali vodu, vylievali ju pred Hospodinom, v ten deň sa tam postili a vyznávali: zhrešili sme proti Hospodinovi. Samuel v Micpe súdil Izraelitov. Keď sa filištinci dozvedeli, že sa Izraeliti zhromaždili do Micpy, ich kniežatá napadli Izrael. Keď to Izraeliti počuli, dostali z nich strach. Prosili Samuela: neprestaň za nás volať o pomoc k Hospodinovi nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z moci filištíncov. Samuel vzal mladé jahňa a obetoval ho ako spaľovanú celostnú obeť Hospodinovi. Volal o pomoc pre Izrael a Hospodin mu dal odpoveď. Keď Samuel prinášal Hospodinovi spaľovanú obeť, filištínci napadli Izrael. V ten deň Hospodin spustil na filištíncov veľké hromobitie a tak ich zmiatol, že Izraelu podľahli. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, stretávame sa dnes na v poradí tretích pôstnych večerných službách Božích a postupne pokračujeme v príbehu proroka Samuela. Od nášho posledného stretnutia prešiel ešte síce len týždeň, no v živote Samuela ubehlo už viacero rokov. Keď ho Hospodin v Šíle ako služobníka kňaza Eliho oslovil, mohol mať Samuel snáď tak 10 rokov. Písmo Sväté to nešpecifikuje, takže plus minus nejakých tých 10 rokov. Dnes sa s ním stretávame už ako dospelým mužom, ktorý, ako som aj v úvode naznačil, vo svojom ľude má autoritu. Niečo znamená. To znamená, musí mať minimálne 30 rokov, nakoľko práve táto spodná veková hranica bola v Izraeli nutná k tomu, aby mohol začať človek verejne pôsobiť a mohol byť rešpektovaný. Takto to vnímame napríklad aj na samotnom živote nášho Pána Ježiša Krista, že to jeho verejné pôsobenie začalo približne v tom 30. roku života. Pod 30 rokov človek si nemohol dovoliť verejne pôsobiť, pretože by ho neboli rešpektovali. V našom prípade teda ubehol iba jeden týždeň, no v živote Samuela sme sa posunuli o dobrých 20 rokov ďalej, ak nie aj viac. Sestri a bratia, prorok Samuel predstavuje v živote Izraela akoby novú etapu. Nevieme nič o tom, kde medzi tým bol a čo robil po smrti Eliho a po zničení svätyne v Šíle filištíncami. Podstatné však je, že ostáva oddaným Božím služobníkom a vyzýva ľud, aby sa celý obrátil k Hospodinovi. Mne osobne, priatelia, na tom imponuje jedna vec.
A síce, človek by nemal byť Božím horlivým služobníkom iba vtedy, kým je na výslni. Keď o ňom informujú médiá, keď má v cirkvi možno vysokú funkciu a postavenie. Dovolím si povedať, že omnoho dôležitejšie je ostať verným a horlivým práve vo chvíľach, keď svet o mne možno nevie nič. Keď možno veľa neznamenám. Keď sa nepretrčam kade tade. Keď nie som takmer nič. Samuel ostal Pánu Bohu a svojej službe verný. I keď dobrých 20 rokov o ňom skoro nič nevieme a nepočujeme. A to je úžasná vec, ktorej sa môžeme aj my dnes poučiť. Keď už je reč o obrátení, to sa v Izraeli nemôže uskutočniť inak, než úplným odvrátením sa od cudzích bohov. Izrael bol v tom čase silno zasiahnutý uctievaním kultu boha Bála, ktorý predstavoval kult plodnosti. Tento kult bol úzko spätý s obnovujúcou, ale aj ohrozujúcou silou prírody. Bol to kult, ktorý v sebe zahŕňal množstvo mužských i ženských božstiev, ktoré predstavovali Bálovia a tie spomínané Aštarty ako ženské bohyne. V podstate každá svätyňa, každé posvätné miesto mali svojich takýchto božských patrónov. Pre mňa osobne opäť jednou zo silných výpovedí dnešného biblického textu sú slova, citujem, celému domu Izraela sa cnelo po Hospodinovi. Prežili ste to už niekedy? Situáciu, keď sa vám cnelo po Hospodinovi. Cnie sa nám po našich príbuzných, cnie sa nám možno po našich deťoch, vnúčatách, keď s nami nebývajú, keď sú vzdialení a tak ďalej. To je pochopiteľné. To je aj prirodzené a normálne. Cnie sa nám niekedy po Pánu Bohu? To je možno zvláštna otázka, ale vyplýva z tohto textu. Muselo prejsť celých 20 rokov, kým sa Boží ľud opätovne naučil poznávať Božiu vôľu a zatúžil po Bohu. Po porážke Filištíncami sa totiž Izrael ocitá v hlbokej kríze. Tak politickej, ako aj duchovnej. Dôležité však je, že tento ľud si začína uvedomovať, i keď po 20 rokoch, ale predsa len lepšie neskôr ako nikdy, že za svoj úpadok si môže on sám. Presnejšie jeho nevera voči Pánu Bohu, jeho odvrátenie sa od Božích ciest a princípov. Myslím si, že niečo podobné v 20. storočí povedal aj významný podnikateľ s českými koreňmi Tomáš Baťa. Ten v roku 1932 v čase veľkej hospodárskej krízy povedal: neverím, že prelomy sa dejú same od seba. To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je len iné meno pre morálnu biedu. Morálna bieda je príčina, hospodársky úpadok následok. V našej krajine je veľa ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok sa dá vyriešiť peniazmi. Pokračuje, hrozím sa dôsledku tohto omylu. V postavení, v ktorom sa nachádzame, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme morálne postoje k ľuďom, k práci, k verejnému majetku. Nerobiť dlhy, nevymieňať hodnoty za nič a nevydierať pracujúcich. Ono i keď Tomáš Baťa hovorí v inej situácii, v inej dobe, predsa len podstatné znaky sú rovnaké. Pomôže nám len návrat k skutočným hodnotám. Aj Izraelu, aj v tom 20. storočí, aj nám dnes. A presne na túto skutočnosť poukazuje aj Samuel. V našom texte vystupuje ako ústredná postava Izraela, ako prihovorca za ľud, možno ako Mojžiš niekedy. Vystupuje ako sudca zároveň pred Hospodinom, zvoláva spoločné zhromaždenie do Micpy a tak po dlhej dobe úpadku sa má ľud opätovne rozhodnúť pre novú cestu. Tá je charakterizovaná vernosťou voči Hospodinovi a vyznaním hriechov. Nie sa čo diviť, priatelia, že nepriatelia toto zhromaždenie Izraelcov vnímajú ako provokáciu, ako vojenskú akciu a preto okamžite vytiahnu proti Izraelu. Bezradným a vystrašeným Izraelcom neostáva nič iné, než volať k svojmu Bohu. A tu nás zasahuje aj samotný Samuel. Robí tak prostredníctvom svojich prihovorných, prímluvných modlitieb. Opäť vidíme, bratia a sestry, že ľud potrebuje prostredníka. A to je akýsi taký trvalý fenomén viery Izraela. Od Abraháma cez Mojžiša, sudcov, kráľov, kňazov, prorokov. Je to taký charakteristický rys, ktorý sa vo vyvolenom národe stále objavuje. Charakteristický rys s tými prostredníkmi, ktorý vyústuje až v Ježišovi Nazareckom, ktorý je našim spoločným prostredníkom medzi nami a Pánom Bohom. Samuel tak prináša Hospodinu obeť. A Pán Boh ho vypočúva a odpovedá. Filištinci sú porazení Hospodinovým zásahom, ktorého dôsledkom je panika. Dnes nevieme presne, čo konkrétne sa vtedy stalo, ale pre biblické podanie to nie je až také rozhodujúce. Pre biblické podanie je rozhodujúci pohľad viery. A ten je asi takýto. Sám Boh zasahuje do behu udalostí, zmetie nepriateľa a pripraví ho nielen o rozum, ale aj o prevahu. Nuža na Izraelcoch je už len to, aby svojich nepriateľov zbavených síl prenasledovali a završili celú tú bitku svojim víťazstvom. Drahí priatelia, na prorokovi Samuelovi dnes vidíme aj to, o čom je skutočná duchovná služba. Tu azda lepšie pochopíme, tá duchovná služba azda lepšie vynikne, keď si teraz dáme do kontrastu, do protikladu pôsobenie Samuela na jednej strane a kňaza Éliho, ktorý ho vychovával svojím spôsobom na strane druhej. Kňaz Éli, ako aj jeho synovia a mnohí iní, vykonávali službu v chráme. Alebo v tej svätyni, povedzme, lebo chrám ešte ako taký nebol vybudovaný. A to by bolo fajn, pokiaľ by aspoň to boli vykonávali tak, ako sa to malo. No oni v tom hľadali iba svoje obohatenie. A naplno využívali, ba až zneužívali výhody svojho postavenia. Otázka stojí, ako takáto služba pomohla Izraelu. Na druhej strane Samuel prikázal odstrániť cudzích bohov a modliť sa, ba sám sa modlil za národ. Jeho služba viedla k tomu, že sa Hospodin napokon zľutoval nad Izraelom a zahnal Filištíncov. Sestri a bratia, to je otázka aj na mňa ako kňaza, ale aj na vás, ako my kňazi, možno cirkevní hodnostári, funkcionári, ale aj všetci kresťania slúžime našej cirkvi a nášmu národu. Slovami, ktoré poučujú alebo kritizujú, užívaním si honoru, ktorý náš status prináša, alebo angažovaním sa v rôznych cirkevných grémiách. Pýtam sa, stačí to? Robíme to aspoň tak, ako sa má? Nezabúdame pritom poukazovať na to, čo dnes Hospodinovi prekáža, v čom je problém? Alebo si vybijame patrony medzi samými sebou a bojujeme jedni proti druhým? Nezabúdame vyzývať k pokániu, sami ho konať, povzbudzovať k modlitbe a sami sa modliť? Tak to robil Samuel a jeho službu Pán Boh požehnal. Samuel bol prvý v pokáni, prvý v modlitbe, dávajúc príklad ostatným. Vidiac potrebu úplnej odovzdanosti sa Hospodinovi, práve k tomuto nabádal a v tom bol pravý zmysel jeho služby. V tom bol, milí priatelia, aj zmysel poslania Pána Ježiša. Keby ho on nebol naplnil, keby Pán Ježiš bol iba pekne napomínal ostatných, keby bol iba pekne rozprával, ale nebol by nastúpil sám na cestu kríža, nemali by sme dnes spasiteľa. Nech je nám práve v tomto tak príklad Samuela, ako aj príklad samotného pána Ježiša vzorom a motiváciou i pre našu službu, akejkoľvek pozícii sa už nachádzame i na pôde nášho cirkevného zboru. Pán nech nám v našej službe pomáha a otvára nám oči, aby sme ju vedeli robiť tak, ako sa to Pánu Bohu páči. Amen. Teraz sa takto spoločne pomodlíme. Nebeský Otče, Ty si sa zmiloval nad celým svetom a toho, ktorý nepoznal hriech, obetoval si za naše hriechy, aby sme jeho smrťou boli ospravedlnení pred Tebou. Za túto nezaslúženú milosť Ti ďakujeme. Pane Ježiši Kriste, Ty jediný Spasiteľ, Ty si vzal na seba naše hriechy a bol si poslušný svojmu nebeskému Otcovi až do smrti na kríži. Zmiluj sa aj nad nami, aby sme boli obmytí Tvojou krvou a v Tvojej obeti našli otvorený prameň Božieho milosrdenstva. Daj nám svojho Svätého Ducha, aby sme sa k Tebe obrátili, Teba o pomoc a ochranu prosili. Daj nám stále myslieť na Tvoj kríž a obeť, ktorú si musel priniesť za nás, chopiť sa Ťa vierou a zostať Ti verný až do smrti, lebo Ty si jediný Spasiteľ. My Ti chceme v tejto chvíli ďakovať, že nás i v tento tichý pôstny čas privádzaš k poznaniu našich hriechov. Pomôž nám, aby sme prostredníctvom kázania Tvojho svätého slova vstúpili do seba. Daj nám v tento tichý pôstny čas skloniť sa v pokáni pred Tebou a žiť život hodný Tvojich dietok. Daj prosíme, aby sa zdrojom toho všetkého stal Tvoj Syn Ježiš Kristus. Nech sme skrze Neho zachránení pre večný život. Ty sám požehnávaj zvestovanému slovu, aby ako semeno padlo do úrodnej pôdy našich srdc a prinieslo hojný úžitok kresťanského života. Prosíme Ťa za chorých, trpiacich, smutných, strádajúcich, za všetkých, ktorí klesajú pod akýmkoľvek krížom. Posilni, poteš, uzdrav ich. Naplň nádejou svojej milosti a pomoci. Láskavo nás vypočuj, Bože, pre Ježiša Krista, nášho Pána a Vykupiteľa, keď spolu ako Tvoje dietky k Tebe ešte takto voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Neprestajne sa modlite, stále sa radujte, za všetko ďakujte, nech Boh pokoja a lásky zostáva so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen.